Toivon tuomio kapituli.
Perjantai on toivoa täynnä ja seuraava tunti on täynnä suoraa Toivon tuomio kapitulin lähetystä. Suorassa istunnossa notaarin nuija on heilottamassa tänään Kai Kortelainen. Ajankohtaisista aiheista ovat kanssani keskustelemassa sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan eutanasiatyöryhmässä mukana ollut rovasti Kirsti Aalto. Tervetuloa studioon.
Kiitos.
Ja keskustelukumppanina Hyvinkään seurakunnan kappalainen ja pitkän sairaalapappina toiminut Kosti Kallio, tervetuloa.
Kiitos.
Puhumme tänään eutanasiasta eli armokuolemasta. Molemmat studiovieraat ovat joutuneet pohtimaan tätä armollisen tai armottoman kuoleman kysymystä työssään varsin syvällisesti ja perinpohjaisesti, mutta sitä ennen on ihan pakko kysyä, että seurasitteko paikan päältä tai tiedotusvälineestä, kun Suomen tasavalta vaihtoi eilen presidenttiä?
Toki katselin televisiosta sitä lähetystä ja oli todella hauska seurata sitä juhlallista ja kaunista kokonaisuutta. Ja aivan erityisesti iloitsin uuden presidenttimme hyvästä puheesta. Siinä oli niin paljon tärkeää sanoittamista siitä, missä me olemme tänä päivänä ja mitä me tarvitsemme. Kolme asiaa jäi mieleeni. Hän puhui siitä, että me emme voi ulkoistaa välittämistä. Mm. Ja sitten hän puhui kasvusta ja sanoi, että kasvun vastakohta on kivettyminen. Ja sitten hän luetteli sellaisia erilaisia suomalaisia erilaisissa työtilanteissa aivan tavattoman rikkaan kokonaisuuden. Ja sen hän summasi sanomalla, että me tarvitsemme suomalaisuuksien summaa.
Kyllä, kyllä. Kosti Kallio, miltä puhe vaikutti? Tähän tosiaan kehuttiin kovasti. Oliko se arvojohtajan puhetta?
Kyllä, kyllä. Minä pidin sitä puheesta ja ajattelin, että me saimme hyvän presidentin ja todella oli ilo katsoa televisiosta tätä virkaan asettamistapahtumaa ja todella iloitsin monesta asiasta ja todella se hyvä puhe myöskin se, että kun hän puheensa lopussa sanoi, että eivät presidenttiä tarvitse ne, jotka menestyvät hyvin, vaan ne, jotka, joilla on elämässä vaikeuksia ja tämmöiset vähäosaiset ja syrjässä asuvat, niin he tarvitsevat presidenttiä. Minusta se oli hienosti sanottu.
Niin, miltä se tuntuu, kun meillä on nyt presidentti pitkästä aikaa, joka kuuluu myös kirkkoon? Mitä ajatuksia se herättää?
No sehän on suuri ilo. Sehän on suuri ilo. Ja se minusta kuului myös tässä hänen puheessaan. Ja olen iloinnut siitä, että presidentti Niinistö on sanonut hyvin suoraan, että hän edelleen haluaa olla mukana tässä takuusäätiön toiminnassa. Ja sehän on säätiö, joka nimenomaan pyrkii toimimaan ja auttamaan niitä perheitä, missä nuori on jotenkin syrjäytymässä tai jo syrjäytynyt.
Voisiko presidentillä olla joku rooli siinä, kun hän Niinistö tosiaan puhui tästä kansakunnan yhdistämisen tarpeesta, että voiko presidentti ikään kuin vetää kirkon tähän joukkoon siinä työssä, että suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunne tai tämmöinen solidaarisuus vahvistuu? Mitä ajattelette, Kosti Kallio?
Niin, kyllä uskon, että presidentillä on hyvin tärkeä tehtävä, kun hän on koko maan isä nyt että miten hän saa joukot kokoon. Minusta hän on alusta asti sanonut, että hän on kaikkien presidentti, niin kuin sanoi kyllä edellinenkin presidentti. Ja uskon, että siinä Niinistöllä on tärkeä tehtävä. Ja koska lähes 80% kuitenkin kuuluu edelleen kansasta kirkkoon, niin on luonnollista, että kirkko on siinä mukana tässä yhteen hiileen puhaltamisessa.
Hyvä. No mennään tänään varsinaiseen päivän aiheeseen. Tänään on tarkoitus tosiaan puhua myös kuolemasta, tarkemmin sanoen armokuolemaksi kutsutusta eutanasiasta. Keskustelu eutanasiasta pulpahti pintaan, kun saattohoidon uranuurtajiin kuuluva lääkäri ja saattohoitoa tarjoavan terhokodin johtaja Juha Hänninen kommentoi Ylelle, että hän on valmis hyväksymään eutanasian. Mistä oikeastaan on kyse, kun eutanasiasta puhutaan? Kirsti Aalto.
Ehkä mä ensin otan vähän vauhtia siitä, miksi Juha Hänninen sanoi sen, mitä hän sanoi Oulussa Pohjois-Suomen lääkäripäivillä. sen, mitä Juha Hänninen sanoi, sen taustalla oli tällainen kannanotto, jonka etene sai valmiiksi joulukuussa 2011.
Olit itse mukana etenen työryhmässä
valmistelemassa, kyllä, sitä kannanottoa. Meitä oli sitä pohjatyötä tekemässä juuri Juha Hänninen itse, meidän
lääkärikunnan edustajana.
Lääkärikunnan siinä ja parhaana saattohoidon asiantuntijana. Sitten yksi juristi ja yksi teologi. Ja se keskustelu, jota sitten etenen koko joukko kävi useita tunteja ja kahdessakin pitkässä kokouksessa, se toki punnitsi tätä kuolin apua hyvin monelta eri kannalta ja paljon tuli kysymyksiä, joihin meillä kenelläkään ei ole mitään valmista vastausta, mutta yritimme sanoittaa jotakin sellaista, mitä kaikki se, mitä saattohoidossa on opittu, tänä päivänä näyttää vaativan. Ja siksi myöskin tämä kuolinavun tai eutanasian ympärillä liikkuva terminologia, se tarvitsee jonkinlaista päivittämistä. Itse olen sanonut, että tämä sana eutanasia on sillä tavalla vaikea, että se useimmille ihmisille herättää niin pelottavia mielikuvia. Ja sen jälkeen on vaikea enää keskustella, jos pelko ikään kuin sulkee joitakin ovia. Olen koittanut miettiä, että millä sanalla sitä voisi ehkä ilmaista, sitä mitä nyt etenen kannanotto pyrkii nostamaan esille. Yksi sellainen sana on minusta kuolin apu. Eli jotakin siitä etene haluaa sanoittaa, miten voidaan elämänsä aivan päätösvaiheessa olevaa ihmistä parhaiten hoitaa, kun näyttää siltä, että hänen kärsimyksensä on todella suuri ja että lääketieteen keinot eivät välttämättä sitä kärsimystä pysty poistamaan, mutta lääketieteen keinoin pystyttäisiin kylläkin pidentämään tämän ihmisen elämää. Ja silloin nousee monia eettisiä kysymyksiä, että mikä silloin on oikein.
Niin, tämä sosiaali- ja terveysministeriön alainen neuvottelukunta, jossa Kirsti Aalto tosiaan olit itse mukana, niin otti varsin suopean kannan eutanasiaan, ja loppuraportin mukaan eutanasia voitaisiin hyväksyä, jos kuolemansairas ihminen kärsii paljon ja itse toivoo kuolemaa. Mitkä ovat ne keskeiset kriteerit, joilla päädytte suosittelemaan eutanasiaa joissakin tapauksissa? Tai tätä kuolinapua, jos käytetään sitä termiä, minkä nostit tuossa esiin.
No ehkä vedät vähän liian nopeaa johtopäätöstä tuosta kannanotosta. Sen fokus, sen painotus on siinä, että se pyrkii nostamaan esille saattohoidon ja palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon puutteita. Et meillä Suomessa toki osataan saattohoitoa, mutta sen saaminen ei ole kaikkien kuolevien potilaiden kohdalla mahdollista. Et pikemminkin halusimme nostaa esille sitä, että saattohoidon osaamista tai palliatiivisen hoidon osaamista pitää kehittää.
Avataan hieman käsitettä palliatiivinen hoito, eli mitä sillä tarkoitetaan, kun
se
puhutaan
palliatiivisesta. Palliatiivinen hoito on yksi lääketieteen alue ja se tarkoittaa oireenmukaista hoitoa. Se on hoito, joka alkaa siinä vaiheessa, kun tiedetään, että ei voida enää lääketieteellisesti pitää todennäköisenä potilaan paranemista, vaan että omaiset, potilas ja lääkäri ovat samaa mieltä siitä, että nyt kuolema on väistämättä lähellä.
Esimerkiksi kivun lievitys nousee silloin keskeiseksi asiaksi.
Juuri niin, kivun lievitys on aivan keskeinen ja siihen toki meillä on paljon osaamista, mutta myöskin edelleen kuulee valitettavasti tilanteista, joissa kivun lievitys ei ole ollut niin hyvää kuin mitä sen toivoisi olevan.
No, Kosti Kallio, olet tutustunut tähän etenetyöryhmän raporttiin. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herätti?
No siinä on toki hirveän hyvin selitetty, mistä on kysymys, ja nämä yksittäiset vaikeasti ymmärrettävät sanat on myös selitetty ja avattu ihan hyvin, mutta kyllä minulle jäi aika iso kysymysmerkki juuri täällä loppuvaiheessa sitten, juuri siitä, että tosiaan, että jossakin tietyissä tapauksissa se kuolinapu olisi tarkoituksenmukaista, niin jäin kyllä miettimään, että ollaanko nyt jo vähän liian vaarallisella vesillä tavallaan, että ymmärrän sen kyllä, että ja sairaalapappina oltua niin, ja nähtyä niin monta tapausta, kuinka se kipu on todella, se on järkyttävää. Se järkyttää asianomaisen ja myöskin läheiset, aina henkilökuntaa myöten, lääkäritä myöten. Ja totta kai kaikilla mahdollisilla tavoilla pyritään auttamaan siinä ja kipua lieventämään, mutta aina sitä ei täysin voida poistaa. Mutta silti niin kun, minun on erittäin vaikea hyväksyä tai sanon suoraan, että en pysty hyväksymään sitä, että aktiivisesti annettaisiin sitä kuolinapua, mihinkä tämä kannanotto tässä tavallaan päätyy, että jossakin erityisissä tapauksissa olisi tämä mahdollista. Mutta niin kuin sanottu, että minunkin kokemukseni on toki rajallinen, mutta kyllä nyt tänne valmistautuessani monien kanssa keskustelin ja mitä sain tietoa, niin kyllä useimmat niin kuin vähän ihmetteli myöskin tätä Hännisen käsitystä.
Niin sanot, että jos eutanasiaa hyväksytään, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Mikä tekee näistä virtauksista sitten vaarallisen?
No sanotaan se, että se elämän kunnioittaminen loppuun asti, että jos lähdetään sen ihmisen lähtökohdista, että halutaan antaa siihen kipuun vaan lievitystä, niin tosiaan niin kuin kirjoitin yhdessä nettikirjoituksessakin, mainitsin siitä, että järjellisesti se olisi ihan oikein toisaalta tehdä näin, siis jos vaan yhtäkkiä järjellään ajattelee sitä asiaa, mutta sitten kun syvällisemmin sitä ajattelee ja ajattelee näin myöskin pappina ja Jumalan sanan pohjalta sitä, että ei sitä pysty niin kuin hyväksymään. Kyllä se viides käsky on niin voimakas sana, että silti vaikka olen tosiaan niin kuin sanottu, niin monta tilannetta saan olla mukana ja seurata sitä, että se kipu on todella tuskallista, mutta että uskon, että kuitenkin se hyvä saattohoito ja palliatiivinen hoito auttaa siinä paljon ja nimenomaan myös sieluhoito, että niin kuin ne on ne ihmisen perimmäiset kysymykset siinä myöskin mukana. Että se ei ole aina pelkästään se kipu, ruumillinen kipu, vaan siinä on myöskin tämä henkinen, hengellinen kipu ja tuska, ihmisen tuska siinä on kyseessä. Että kyllä se silti niin kuin mä ajattelin, että pitää jättää Jumalan käsiin se ihmisen lähtö tästä elämästä.
Niin tästä päästään siihen, että esimerkiksi Radio Dayn kolumnisti Stig Kankkonen sanoi tänään lähetyksessä, että eutanasiakeskustelussa on lähdetty peukaloimaan viidettä käskyä. Vähän samaan tapaan mainitsit äsken Kosti Kallio omassa puheenvuorossasi, niin onko tämä niin, että sitä ollaan nyt muuttamassa eutanasian myötä älä tapa käskyä ikään kuin lisäämään siihen tämmöinen, että paitsi jos lause loppuun. Miltä tämä kuulostaa, että Stig Kankkosen kolumnisti väite?
Tämä varmasti on juuri se kohta, mitä kristityt eniten pohtivat, koska toki on tärkeää ja luovuttamatonta, että me mietimme, mitä käskyt meille sanovat. Mutta että se kohta, mistä tässä nyt puhutaan, niin minusta se on hyvin kaukana jostakin tappamisesta tai toisen surmaamisesta. Se on sellaista elämän aivan viimeisen vaiheen hoitamista, joka jollakin tavalla minusta rinnastuu siihen elämän alun hoidon tarpeeseen, että myöskin kun ihminen syntyy maailmaan, niin hän tarvitsee auttavia käsiä. Meillä on kätilöt ja meillä on lääkärit, jotka ottavat lapsen vastaan mahdollisimman turvallisesti ja mahdollisimman hyvin. Ja jotenkin tällainen kätilön paikka minusta on myös siinä saattamisen päätösvaiheessa, että ymmärrän hyvin kaiken tuo, mitä Kosti sanoo, ja se on niin totta. Ja tuo, mitä kerroit, että puhuit monien kanssa ennen tänne tuloasi, samaa tein minä ja eräs tuttavani, joka myös on monia kuolevia hoitanut. Hän sanoi, mutta että eikö tämä kaikki mahdu sen saattohoidon piiriin? Ja minusta se oli jollakin tavalla kaunis ajatus siinä mielessä, että se saattohoito todella tarkoittaa ihmisen saattamista aivan sille viimeiselle rajalle asti. Ja jos me esimerkiksi kuuntelemme niitä ihmisiä, jotka sanoittavat sitä, että mitä he toivovat, että siinä viime hetkellä olisivat, niin kulttuurista ja uskosta riippumatta tuntuu olevan se viimeinen toivomus, että joku pitäisi kädestä kiinni. Että siinä on joku ihminen, jonka lämmön minä voin tuntea. Anna Kosti kätesi. Näin.
Täällä et, kätellään niin, studiossa.
Että voin tuntea tämän toisen käden lämmön ja että se käsi saattaa minut viimeiselle rajalle asti.
No Kirsti Aalto, mitä sanoisit niille kriitikoille, etenen raportin kriitikoille, jotka puhuvat jopa armomurhasta, eivät rinnasta eutanasiaa ikään kuin kätilön hoivaaviin ja hoitaviin käsiin, vaan rinnastavat sen aborttiin. Edellisessä säädellään kriitikkojen mukaan elämän loppupuolta, jälkimmäisessä sen alkua. Miltä tämmöinen puhe ja tämmöinen rinnastus kuulostaa?
En oikein tavoita sitä. Minusta tuntuu siltä, että tämä aihe, josta nyt tänään haluamme puhua, on niin vaikea, että sen edessä on jotenkin hyvin nöyränä etsimässä sanoja ja että sitä ei kukaan voi sanoa tuntevansa loppuun asti, mutta eniten sen kanssa kasvokkain ovat olleet ne ihmiset, jotka hoitavat kuolevia. Sairaalapapit, lääkärit tietysti, kaikki hoitohenkilökunta. Ja usein sitten myöskin ne omaiset, jotka omaa rakastansa, omaa läheistänsä hoitavat aivan loppuun asti. Ja heille ne kysymykset ovat sitten niin todellisia, että he eivät katso jotenkin kaukaa sitä, vaan he ovat sen kanssa aivan kasvokkain.
Kosti Kallio, tunnistatko tällaisia tilanteita sieltä vuoteen viereltä sairaalapapin työssä, jossa olet ollut pitkään mukana?
Kyllä siellä monenlaisia tilanteita on todella ja ollaan tosiaan elämän ja kuoleman rajalla ja totta kai omaiset monta kertaa toivoo, että elämä jatkuisi, jos mahdollista, mutta tiedetään, että raja tulee. Minusta tässä on kuitenkin tärkeää se, että myöskin on, ihmisen on lupa kuolla, kun sen aika on. Mutta että kuitenkin minulla vastustaa se ajatus, että sitä niin kuin autettaisiin sitä loppuvaihetta, vaan, mutta totta kai se läsnäolo loppuun asti ja kädestä pitäminen ja tämä, niin se on äärettömän tärkeää, että siinä ollaan läsnä loppuun asti. Ja se läsnä olemisen tuska on myöskin, se on saattajalla myöskin siinä ja se kuuluu siihen. Emme voi sitä täysin poistaa.
Tässä kohdassa ehkä on syytä puhua siitä lääketieteen kehittymisestä, joka on tietyllä tavalla ristiriitainenkin. Että on arvokasta, että lääketiede on kehittynyt, on arvokasta moni apu, mitä sen kautta saadaan sairaille, kuoleville, kärsiville ihmisille. Mutta on myöskin sellainen vaikea alue, jossa näyttää siltä, että lääketiede pystyy ikään kuin liian paljon. Se pystyy pidentämään sellaista, joka ehkä ikään kuin luonnollisesti jo olisi loppumassa. Ja jotenkin tähän kohtaan minusta tässä palliatiivisessa hoidossa on tullut tämä palliatiivinen sedaatio, joka tarkoittaa potilaan nukuttamista, hänen saattamistaan sellaiseen tilaan, jossa hän ei joudu kärsimään sitä tuskaa, minkä hänen ruumiinsa tuntee, vaan että hän saa ikään kuin rauhan siitä kivusta. Ja tämä palliatiivinen sedaatio on se asia, josta on paljon puhuttu myöskin kirkkojen kesken. Olin 4 vuotta jäsenenä myös tällaisessa Euroopan kirkkojen konferenssin työryhmässä, joka pohti hyvin samantapaista asiaa, mitä nyt tämä etenen paperi pohtii. Ja siinä jäätiin aika paljon juuri tämän palliatiivisen sedaation ongelmaan, että kuinka se on ymmärrettävä ja kuinka se voi olla hoitomuoto, joka tulee käyttöön tai missä määrin se on jotenkin arveluttava.
Toivon tuomiokapitulin studiossa tänään Kirsti Aalto ja Kosti Kallio. Jatkamme heidän kanssaan hetken kuluttua siitä lisää, että mitä kirkko oikeastaan sanoo eutanasiasta, mutta sitä ennen Samuli Edelman ja mua siipeissuojaan kätke.
Toivon tuomiokapituli.
Toivon tuomiokapitulin studiossa vieraana tänään rovasti Kirsti Aalto ja kappalainen Kosti Kallio. Ja Seppo Häkkinen, piispamme, on tänään ottanut kantaa eutanasiaan sillä tavoin, että hän lausui Suomen Kuvalehdessä, että sairaan surmaaminen olisi ihmisyyden haaksirikko. Miten kirkko suhtautuu tänä päivänä eutanasiaan? Kosti Kallio.
No kyllä, mulla se käsitys on edelleen, että tosiaan se, tähän aktiiviseen eutanasiaan on ihan yksiselitteinen tämä, että sitä ei hyväksytä, mutta että juuri tämä passiivinen eutanasia, missä tosiaan esimerkiksi tämmöiset hoidot, aktiivihoidot lopetetaan, niin en usko, että siihen ollaan, suhtaudutaan tietenkään kielteisesti, koska se on käytännössä nyt tänä päivänä jo hyvin yleistä, että jos asianomainen kuoleva potilas sitä toivoo, niin tämmöinen aktiivinen hoito lopetetaan tietyssä vaiheessa ja omaisten kanssa keskustellaan asiasta ja uskon, että ainakin me sairaalapapit tai kun siinä joukossa olen ollut myöskin, niin se on niin kuin, voi sanoa, tämän päivän arkea se, että se aktiivinen hoito lopetetaan, koska tehohoito on niin hyvä tänä päivänä, että sitä voitaisiin jatkaa ja jatkaa, vaikka ihmisellä ei ole mahdollisuuksia enää elämään.
Niin hän eläisi ikään kuin pitempään kuin itse soisi ja loppuvaihe voi olla hyvin vaikea.
Niin, tai sanotaan, että vähän pitempään, voisiko sanoa näin, koska useimmitenhän siinä on kysymys siitä, että tuota, tulos on sama, eli kuolema on edessä joka tapauksessa. Ja tuota, niin silloin joudutaan tosiaan vähentämään näitä hoitoja ja jossain vaiheessa omaisten kanssa keskustellaan, jos tämmöinen toivomus on, niin että se lopetetaan kokonaan, että vaan se tuota, oireenmukainen hoito sitten annetaan sen jälkeen. Että kyllä meillä sielunhoidossa näistä paljon puhuttiin ja se on tosiaan sitä käytännön arkea, mutta että mä näen niin kuin tämän semmoisena, että mä näen, koska se on elämänlaki, että kukaan ei ole tänne jäänyt ja kaikilla on se vuoro lähteä täältä pois. Meidän pitää antaa myöskin lupa, että nyt on aika lähteä pois. Ja tietenkään se ei saa perustaa johonkin ihmisen masennukseen, että hän on niin masentunut, että hän haluaa kuolla pois. Ei semmoisen, mutta jos on esimerkiksi vakavalaatuinen syöpä ja tiedetään, että tässä ei ole ennuste, ei ole enää hyvä, niin silloin täytyy miettiä sitä. Ja sitten jos ajattelee näitä sytostaattihoitoja ja muita, jotka on hyvin tehokkaita, mutta jotka on myöskin hyvin kivuliaita, niin kyllä moni sanoo sitten, että minä en halua sitä. Ja usein sitä myöskin kuunnellaan. Ja mä uskon, että me sielunhoitajat siinä ollaan sitten tukemassa sitä päätöstä, jos tämmöinen päätös sitten tehdään. Mutta se ei ole tosiaan mikään aktiivinen eutanasia, vaan nimenomaan, että nyt on tultu sille rajalle, että elämä on päättymässä ja on rauhassa lupa kuolla. Mä näen myöskin näin. Ja siinä tarvitaan sitten sielunhoitoa. Ja lehdissä on kirjoiteltu, että ei ole tarpeeksi saatavissa sielunhoitajia, mutta ainakin minä koin sillä tavalla, että aina kun pyydettiin, niin aina oli mahdollisuus mennä. Ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta kuitenkin, että pyrittiin aina ensimmäiseksi menemään sinne, missä tarve oli suurin ja yleensä niihin pystyttiin vastaamaan näihin pyyntöihin ja olemaan siinä läsnä silloin, kun tosiaan tämmöiset päätökset oli pakko tehdä. Eli tota, asialla on tämä puoli myöskin, joka on tämän päivän arkea sairaaloissa.
Ja olisiko se kirkon paikka nyt vastata tähän eutanasiakeskusteluun nimenomaan tarjoamalla sitä vaihtoehtoa, että papit ja seurakunnan työntekijät ottaisivat merkittävän roolin tähän sielunhoitopuoleen. Onko tämä se oleellinen kirkon tehtävä, mitä pitäisi nyt nostaa esiin tässä keskustelussa vai joku muu asia?
Minusta Kosti nosti tuossa monta hyvää asiaa esille siitä arjen todellisuudesta, jossa olet työtä tehnyt ja jossa paljon tapahtuu hyvää hoitamista toki, mutta jossa myös aika ajoin on puutteita. Mä luulin kosti, että sä oot ollut niitä uskollisia sairaalapappeja, jotka ovat olleet käytettävissä, ja kiitos siitä. Mutta että on hoitokoteja ja on hoitoyksikköjä, joihin ei löydy pappia. Kuitenkin se virkojen määrä on rajallinen, että on arvokasta, että sinä myöskin toimittajana nostat tämän esille. Mutta hiukan palaan siihen kysymykseesi, jonka esitit hetki sitten, että mikä on nyt kirkon kanta tähän asiaan. Sehän on tärkeä kysymys, koska sitä kristityt kysyvät ja sitä seurakunnan ihmiset, jäsenet ja työntekijät kysyvät. Se on vuosia ollut hyvin samansuuntainen. Se on ollut se, että on tärkeää kehittää saattohoitoa. Ja saattohoitoonhan aina nähdään kuuluva myös hengellisen hoidon. Se on sen filosofian perusta, että siinä on hengellinen hoito taattuna ja siihen mahdollisuus tuodaan. Myöskin tätä palliatiivista hoitoa halutaan kehittää, mutta että ne ikään kuin kulkevat aivan käsi kädessä. Tuo, mihin Kosti viittasi, on tietysti meillä voimassa oleva potilaslaki, joka sallii sen, että jokaisella on oikeus myöskin itse määritellä se, mihin asti häntä hoidetaan ja minkä jälkeen ei enää hoideta. Samaten meillä on jo vuosia ollut mahdollisuus laatia tällainen kirjallinen hoitotahto, josta aikaisemmin usein käytettiin nimitystä hoitotestamentti. Nykyään puhutaan hoitotahdosta. Ja se on kirjallinen paperi, jossa henkilö voi kertoa sen tavan, jolla hän toivoo, että itseään hoidetaan sen jälkeen, kun hän ehkä ei enää pysty sanallisesti ilmaisemaan sitä, mitä hän toivoo, että tehdään. Et kaikki tämä on hyvää ja se meillä on olemassa. Meillä on monia hyviä tapoja, mutta että tämä etenen paperi, josta kaikki nyt on lähtenyt liikkeelle, se myöskin on halunnut herättää tätä keskustelua, että uskallettaisiin nähdä ne puutteet, joita on olemassa, ja miettiä, miten me niihin parhaalla tavalla vastaamme.
Hyvä keskustelu on saatu täällä hyvään käyntiin, ja jatketaan sitä vielä hetken päästä puhumalla siitä, että missä tuossa saattohoidon maailmassa tällä hetkellä täällä Suomessa mennään.
Toivon tuomiokapituli.
Tuomiokapitulin studiossa vieraana rovasti Kirsti Aalto ja Kosti Kallio kappalainen Hyvinkään seurakunnasta. Ja puhutaan seuraavaksi väestön ikääntymisestä. Yksi Suomea koskeva realiteetti on, että väestö ikääntyy ja saattohoidon tarve lisääntyy. Saattohoitopaikoista on toisaalta aikamoinen huutava pula tällä hetkellä. Ollaanko nyt tilanteessa, että tätä pulaa ratkotaan ikään kuin kuolemaan jouduttavien lääkkeiden avulla? Jotkut ovat näin väittäneet. Se on aika kova väite. Onko tämä sellainen asia, mikä on tuolla taustalla, mutta mitä ei ole vielä oikein rohjettu sanoa ääneen, että tästä olisi kyse, kun eutanasiasta puhutaan?
Minusta tuo on yksi pelko, joka tämän keskustelun ympärillä jotenkin liikkuu. Ja pelko on ehkä ymmärrettävä. Mutta minusta siitä ei tässä nyt ole puhe, vaan puhe on siitä, että miten meidän terveydenhuollossa kaiken kaikkiaan resursseja käytetään tänä päivänä ja miten kuolevien hoidossa saadaan tämä ihmisen kunnioittaminen loppuun asti säilymään ja ihmisen arvo. Jokainen ihminen on arvokas ja elämä on arvokas. Se on lahja. Ja me kristityt toki ajattelemme, että meidän päivien määrä on Jumalan kädessä. Mutta kukaan meistä ei tiedä, miten meidän päivämme päättyvät. Kun sinä sanoit, että puhumme nyt saattohoidosta, niin ehkä on hyvä mainita nämä meillä jo 80-luvun lopulla aloittaneet saattohoitokodit. Ensin hän alkoi Pirkanmaan hoitokoti Tampereella ja sitten samana vuonna 1988 Terhokoti Helsingissä ja sitten vähän myöhemmin 90-luvun alussa Karinakoti Turussa. Ne kolme ovat ikään kuin tämmöisen suomalaisen saattohoidon keskuspaikat sillä tavalla, että niistä myöskin koulutus on levinnyt ja saattohoidon osaaminen, mutta että hoitopaikkojen tarve, niin kuin itsekin viittasit, on suurempi ja erilaisia pieniä yksikköjä toki on, mutta kattavasti se ei mene läpi Suomen ja näihin saattohoitokoteihin pääseminen ei aina ole kovin yksinkertaista. Se, että niissä sitten halutaan panostaa myöskin tähän hengelliseen hoitoon, se kertoo siitä, että otetaan myöskin omaiset huomioon. Niissähän on aina mahdollista myöskin, että läheiset voivat siellä yöpyä ja olla siinä lähellä yötä päivää, mikä on yksi saattohoidon periaate ja tärkeä periaate. Mutta että se, että miten tätä voidaan kehittää, niin se on varmasti myöskin meidän päättäjiemme asia.
Niin Kosti Kallio, mitä ajattelet, että onko tämä kuolema tänä päivänä Suomessa sillä tavoin epätasa-arvosta, että jossain pääsee saattohoitoon laadukkaaseen sellaiseen, toisaalla se voi olla hyvin vaikeaa. Oletko itse törmännyt tällaisiin kysymyksiin työssäsi sairaalapastorina ja nyt kappalaisena?
Kyllä toki sitä epätasa-arvoisuutta on, jos kunta ei suostu maksamaan saattokotipaikkaa, niin tavallaan joutuu epäarvoisen asemaan. Mutta tämä on ilo kyllä sanoa, että ainakin Hyvinkäällä, niin siellä on myöskin sairaalassa on yksityishuoneita, joissa sitten annetaan niin hyvää saattohoitoa kuin se on mahdollista ja ei ole aina pakko päästä saattohoitokotiin. Mutta että toki hienohan se olisi, jos mahdollisimman moni sinne pääsisi, mutta se on kustannuskysymys monelle kunnalle varmasti. Mutta että minä uskon, että joka sairaalassa pystytään järjestämään aika hyvin ja tiedän paljon tapauksia, joissa on hienolla tavalla saatu hoidettua tämä asia ja on yksityishuone, johon omaiset voi jäädä vaikka yöksi ja näin, että kerron vaan oman isäni kuolemasta, se ei ollut kyllä täällä Hyvinkäällä, vaan Kurikassa, niin vaikka sairaala oli täynnä potilaita, niin hänelle järjestettiin huone, jossa myös omaiset sai olla mukana. Ja todella nostan hattua, että näin he järjestivät, vaikka yksi potilas joutui sitten kirjastohuoneessa olemaan sen ajan. Mutta he halusivat järjestää tämmöisen mahdollisuuden, että paljon voidaan myöskin venyä näissä asioissa, eli järjestää tilanteita ja juuri tämä saattohoito, jossa omaiset voi olla vaikka yötä päivää, niin se on hieno asia. Mutta aina siihen ei ole mahdollisuutta, koska tilat on rajalliset.
Nämä on tärkeitä puheenvuoroja varmaan pitää mielessä nyt, kun hallitus säästölistoja laatii tuolla parhaillaan ja kovaa vääntöä käydään myöskin näistä terveydenhoidon resursseista. Mennään sen verran Suomesta nyt vielä ulkomaille ja katsotaan, minkälaisia kokemuksia sieltä on saatu. Ruotsi salli passiivisen eutanasian viime vuonna, taisi olla huhtikuussa. 2010 huhtikuussa. Ja usein on käynyt niin, että tällä puolella Lahtea sitten seurataan Ruotsin esimerkkiä. Nyt meillä on alkanut tämä eutanasiakeskustelu julkisuudessa uudestaan aika voimakkaana. Mikä on teidän arvio siitä, että käykö Suomessa niin, että passiivinen eutanasia kirjataan lakiin Ruotsin mallin mukaan?
Tuossa nyt täytyy ehkä hiukan korjata tätä terminologiaa. Ei se, mitä Ruotsissa päätettiin, se ei eroa mitenkään siitä, mikä Suomessa on tätä päivää, juuri niin kuin Kosti jo vähän aikaisemmin kuvasikin. Nythän ei enää välttämättä haluttaisi käyttää näitä kahta sanaa, mitä nyt olette käyttäneet molemmat tässä, koska se, mitä nyt nimitit passiiviseksi eutanasiaksi, sekin siihen liittyvät toimenpiteet ovat mahdollisia meidän potilaslakimme mukaisesti. Et se ei ole Suomen kannalta mitään uutta, vaan
se on mahdollista myös.
Se on mahdollista ja se on meidän normaalia hyvää hoitokäytäntöä, juuri sitä, mistä Kosti puhui kymmenisen minuuttia sitten. Että ei, sitä meilläkin ehkä otsikoitiin Ruotsin päätöksen tultua julki, mutta se käyty keskustelu silloin osoitti sen, että näiden termien epäselvyys on vielä aika syvässä. Mutta tällainen että jokin hoito myös lopetetaan. Sehän vaatii myöskin juuri tätä yhdessä keskustelua. Siitä keskustellaan omaisten kanssa, henkilökunnan kanssa, mutta että varsinaiset hoitopäätökset hän tekee aina lääkäri. Ja sillä tavalla tietysti lääkäreiden etiikka on tässä hyvin tärkeä asia. Ja sitä täytyy keskustella ja lääkärikunta toki siitä keskustelee.
Millainen taakka se on hoitavalle lääkärille tehdä tällainen päätös? Lääkärikunta ei ole kovin innostunut ollut siitä, että lääkärin vastuulle tulisi sen päätöksen tekeminen, että tähän aktiivisen kuolinapuun joutuisi esimerkiksi omaisten päätöksestä lääkäri ryhtymään. Mitä te ajattelitte tästä, että onko tämä vähän samanlainen kysymys kuin tämä aseenkantolupa, jonka päätös sysättiin sen myöntämisestä tai eväämisestä lääkärikunnan harteille, niin onko tämä samanlainen, että nyt lääkärit vastuuseen ratkaisemaan asia?
Kyllä se varmasti vaikea päätös on, kun tähän asti lääkärin nimenomaan tehtävä on elämän ylläpitäminen ja jatkuminen mahdollisimman pitkälle, ja sitten pitäisi ruveta tekemään tämmöisiä päätöksiä, niin on se erittäin vaikea kysymys. Ei ehkä kaikille, mutta että en mene heidän puolestaan sanomaan, mutta tiedän, että ei se ole mikään helppo tehtävä.
Etene-ryhmässä varmaan mietittiin tätä asiaa.
Niin minusta tuntuu, että se mihin nyt pyrit kysymykselläsi, paljolta viittaa myöskin lääkäreiden saamaan koulutukseen. Lääkäreiden koulutuksessa ei ehkä tänä päivänä aivan riittävästi tulee esille se, että miten kuolevaa potilasta hoidetaan juuri siinä elämän aivan päätösvaiheessa. Ja tällaisen koulutuksen tarve on varmasti suuri. Että se on yksi tapa hoitaa tätä kysymystä. Ja tämän keskustelun avaaminen lääkäreillä on ehkä jokin matka tehtävänä siinä, että he näkevät, että kuolema ei tarkoita jotenkin hoidossa epäonnistumista, vaan että juuri niin kuin Kosti sanoi aikaisemmin, ihmisen osaan kuuluu se, että me jonakin päivänä kuolemme. Ja sen kunnioittaminen mahtuu kyllä hyvään hoitoon, mutta että ehkä nuori medisiinari helposti ajattelee, että kuolema olisi voitettavissa, mutta että jonkinlainen elämän rajallisuuden hyväksyminen myös kuuluu tähän ihmisen kokonaiseen hoitamiseen.
Näin on Toivon tuomiokapitulin istunto saatu päätökseen tältä perjantailta. Kapitulin pöydän ääressä ovat tänään olleet keskustelemassa rovasti Kirsti Aalto ja Hyvinkään seurakunnan kappalainen Kosti Kallio. Ainakin sen voi ehkä tähän loppuun todeta, että hyvää elämisen taitoon sisältyy valmistautuminen kuolemaan. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon päästä perjantaina Toivon tuomiokapituli suorana lähetyksenä taas tähän samaan aikaan.
Toivon tuomiokapituli.